Once upon a time, a time, a once upon a time, a once upon a time, a time, a time, a once upon a time, once upon a time, once upon a time, a once upon a time, a time, once upon a time, upon a time, upon a time, a time upon a time, upon a time upon a world, 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 world. Once upon a time, a time, upon a time, a time upon a time, a time, a once upon a time,
the world was round,
and you, and it, and you could go on it, you could go, and you could go on it, and you could go on it, you could go and you, and it, and you and it, you could go and you could go on it.
You're
you and it.
You're it.
You could go on it. And you and it. You could go on it. And you could go around and around and around.
You're it. You're it.
Around and around.
You're it. You're it.
Around and around. Around and around and around.
You're it. You're it.
Around and around. Around and around and around.
You're it. You're it.
Around and around and around. Around and around. Around
and around. Could and could.
Once upon a time, a time, a once upon a time,
and
a time, a time, once upon a time,
and
upon a time, a time upon a time,
and
upon a time upon a
round, you eat, 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 eat, you eat, you eat, it you it you it
upon a time upon
it you it
upon a time upon
it you it you
time upon
it
upon a time upon
you it you
upon a time upon
it you it you it you it you it it you it you you it you it 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 you it you it you it you you it you it it
once upon a time the world was round and you and it and you could go on it you could go 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 you could go
could
you could go around and around and around
and
around and around
and
around and around and around
and could
the world and around. Once upon a time, a time, a once upon a time, a once upon a time, a time, a time, a once upon a time, once upon a time, once upon a time, a once upon a time, a time, once upon a time, upon a time, upon a time, a time upon a time, upon a time upon a world, 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 world. Once upon a time, upon a time, a time upon a time, a once upon a time,
the world was round.
And you, and it, and you could go on it, you could go, and you could go on it, and you could go on it, you could go and you. And it, and you and it, you could go and you could go on it, and
you
and
it,
you could go on it, and you and it, you could go on it, and you could go around and around and around, around and around, around and around, around and around and around, around and around, around and around and around, around and around and around, around and around, around and around,
and a could.
Once upon a time,
and
a time,
and a
once upon a time,
and
a time, a time, once upon a time,
and
upon a time, a time upon a time,
and
upon a time upon a world,
you it, 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 it, you it, you it. It you it you it
upon a time upon
you it
upon a time upon
it
upon a time upon
it
upon a time upon
you it you
upon a time upon
it you it you it you it you it it you it you you it you it 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 you it you it you it you you it you it it
once upon a time. The world was round, and you, and it, and you could go on it, you could go, 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 around and around and around,
and
around and around, around and around and around,
and
around
and
the round and around.
Dnešní telefonotéku jsme asi nemohli začít reprezentativnější ukázkou toho, co fascinuje mého dnešního hosta. Sice nejen Jára Cimrman dokazoval svými verifikačními experimenty, že světlo je rychlejší zvuku. Stejně tak ale rozhodně není pochyb o tom, že Jiří Adámek má oproti fyzikálním zákonům mezi těmito dvěma veličinami naprosto nespochybnitelného favorita, a tím je prostě zvuk. Zvuk a veškeré jeho formy a také zkoumání hranic toho, kde končí zvuk a začíná hudba. Jiří, vítej.
Dobrý den.
Já jenom na začátek vysvětlím, případně omluvím pro posluchače, kterým by taková forma rozhovoru nevyhovovala, že si budeme s Jiřím tykat, protože jsme se na tom dohodli, známe se řadu let a spolupracovali jsme spolu také na některých představeních, o kterých bude v průběhu rozhovoru ještě řeč. Takže to jen tak na vysvětlenou. Teď pojďme k představení mého hosta. Jiří Adámek je režisér, také scénárista, libretista, autor, pedagog. Vystudoval obor režie na katedře alternativního a loutkového divadla na Pražské Damu. Co je zásadní, je režisérem originálního, vysoce autorského typu divadelních inscenací. To je pro náš rozhovor zásadní. Druh divadla, který je společným jmenovatelem většiny, alespoň těch novějších inscenací Jiřího Adámka, bychom mohli definovat jako originální typ hudebního divadla, které kombinuje hudebně komponovanou strukturu, stylizované herectví a specifický přístup k jazyku. Ostatně ta inspirace byla, myslím, jasně znát v té první hudební ukázce, kterou jsme si pouštili, byla to skladba Johna Cage na text Gertrudy Steinové. Postavy inscenací Jiřího Adámka obvykle nehovoří v plynulých souvětích. Ten jazyk je vlastně rozebírán na atomy, jednotlivá slova či věty jsou rytmizovány v nových souvislostech. A ta řeč se potom košatí v jakési poloabstraktní jazykové hře. A tenhle ten svůj tvůrčí přístup rozvíjí Jiří Adámek především s divadelní skupinou Boca Loca Lab, kterou založil v roce 2007. A právě tenhle jeho specifický přístup k divadlu, tahle fascinace zvukem a jeho podobami, budou hlavními tématy našeho rozhovoru. Samozřejmě můžete nám už teď psát dotazy na Jiřího Adámka na mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Budeme se snažit je zodpovědět. Později také vyhlásíme soutěžní otázku o dvě vstupenky do Alfreda ve dvoře. Dozvíte se podrobnosti. Teď pojďme konečně k našemu hostu, abych nemluvila pořád jenom já. Tak začneme chronologicky. Jiří, jaká byla ta tvá tvůrčí cesta k tomu specifickému typu divadla, který děláš? Formoval se ten tvůj autorský přístup už nějak během studií na Damu, protože tam si dělal spíše loutkové inscenace v zahradě Sou, S láskou svou, Don Perlin, Plin s Belisou a tak dále.
Tak na to mělo vliv různé zkušenosti a setkání a objevy spíš až v době, kdy jsem opustil Damu, kde jsem byl veden nějakým způsobem k režii loutkové nebo autorské. A potom jsem hledal, co dál, poměrně dlouho. Jedna z věcí, které mě posunuly, bylo, že jsem dostal nabídku udělat představení v bývalý kanalizační čistírně v Bubenči. To je úžasný architektonický prostor, bývalá technická památka, bývalá čistírna vod, tam v podzemí je obrovský prostor, takový jakoby bazén napuštěný vodou a nad tím různé konstrukce. A ještě se zachoval kus kolejí s pár vozíky, kterými se vozil nějaký odpad. A když jsme tam chtěli dělat představení, tak kdokoliv promluvil, tak v tom obrovském nečleněném prostoru to už pár metrů od něj nebylo rozumět, protože tam bylo tak velké echo. A nedalo se dělat nic jiného, než hrát si s šustěním, ťukáním, kňouráním, výkřiky. Nešlo pracovat s artikulovaným slovem. Tak já bych mohl vlastně popsat několik různých takovýchhle náhod nebo nenáhod, ale ty mě postupně vedly k té možnosti bohaté práce s hlasem, ale nikoli s textem v tom běžném slova smyslu.
Takže to začalo čističkou v Bubenči, ale každopádně těch vlivů bylo víc. Jeden ten významný zdroj, který ovlivnil tvoji práci, jak se dočteme na tvém profilu na webu Damu, je postmoderní francouzský teatr musical. Mm-hmm. Tenhle termín, myslím, není úplně známý. Můžeš ho objasnit?
Já jsem toužil jet do zahraničí na stáž když jsem studoval DAMU a v té době to ještě nebylo zavedené. To vlastně až dneska je to tak úplně jednoduchý někam odjet na semestr. A akorát když jsem dostudovával, tak se objevila taková cedulka na nástěnce neformální, že je možnost jet na Korziku na 5 týdnů v létě na jakousi mezinárodní stáž, tak tam jsem jel a bylo to úžasné. Bylo to prostě ve vysokých horách na Korzice 150 mladých divadelníků, naprostá většina Francouzů. A tam teda jsem poprvé se střetnul s velmi odlišnou vůbec mentalitou divadla, způsobem, jak o něm i 20letý lidi vyprávějí, mnohem filozofičtějíc, někdy to bylo úctyhodný, někdy i trochu směšný, že 20letý lidi ještě neměli žádné zkušenosti a už košatě vykládali o tom, jaký je smysl divadla a tak. Ale prostě to byl najednou vstup opravdu do hodně odlišné mentality a my jsme si mohli obejít všechny šéfy ateliérů a pak si vybrat. To byla dost luxusní situace. Já jsem si vybral především Jean-Christophe Feldhandler, perkusionista a skladatel, který s náma udělal takový, my bychom řekli u nás, voicebandový polomluvený, polospívaný sbor. Takže to byl zase další takový zážitek. No a to mě pak vedlo dál, pak se mi podařilo v rámci doktorského studia už být na regulární stáži v Paříži. Objevil jsem různé francouzské skladatele, kteří přenášeli svoje hudební myšlení na jeviště a dělali takový zvláštní druh divadla, v kterém často účinkují hudební hráči na nástroje, často právě perkusionisti, kteří mají rytmus a přenášejí ho do řeči, což mimochodem je i původní interpretace té ukázky, kterou začala Telefonotéka, tak to původně bylo psáno pro 4 perkusionisty a je to taky nesené celé na rytmu, v jakém se říká ten text Gertrudy Stein. No, takže takhle vlastně postupně, a teď jsem si nacházel další autory a další souvislosti, pak už i z jiných oborů, týkajících se nahlížení jazyka, řeči, proč vlastně mluvíme, co to znamená moc mluvit, jak se propojuje myšlení a slovo a všechno možné dohromady.
A to tedy spojuje ten žánr teatr musical?
No, dá se říct, že ano, tak ten základ je v tom, že hudební skladatel se nesnaží dělat divadlo tak, jak ho dělají činoherci nebo kdokoliv, ale opravdu tím svým kompozičním způsobem a tím přemýšlením o struktuře tak tenhle způsob přenáší do divadelního prostředí. To je asi úplný základ toho, co by se nazývalo teatr musical.
První inscenací asi úplně výhradně v tom tvém originálním zvukově hudebním stylu byla Tiká politika, která je hodně známá, získala mnoho cen.
No, to bylo takové dovršení, takové počátky mé vlastní tvorby po tom, co jsem nejdřív to vlastně sledoval. Jednak Martina Musilová, moje dramaturgyně dlouhá léta, mě pozvala, abych udělal scénickou adaptaci rozhlasové experimentální hry Ernsta Jandla a ten taky rozsekal jazyk na takové atomy. A druhá věc je, že v rádiu tady pracoval dlouhá léta Michal Rataj a on zavedl radioakustiku, což je dnes už bohatý archív 20-minutových originálních zvukových kompozic. Mě k tomu přizval a tam jsem dělal takové první pokusy. A s tím Tiká politika byla docela srandovní první zkušenost, protože já jsem tomu sám vlastně úplně nevěřil, tomu nápadu. Ten nápad spočívá v tom, že strašně dlouho herci dělají jenom tik, 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 jakoby tikají hlasem a pak do toho někdo řekne politik a takhle se prostě hraje se slovem politika a je to určitý taková, vychází z toho prostě to prázdno, který se ozývá v různých politických projevech a tak dále. Tak jsme s Kusmo udělali takovou poloamatérskou verzi, v které já jsem vystupoval na jednom komponovaném večeru rozhlasu. A kromě toho, jak to vypadalo později, to představení, jsme použili konkrétní větu Stanislava Grosse z té doby. A zajímavé bylo, že za mnou přišlo hodně lidí a všichni z toho byli dost nadšení, jenom říkali, že jsem to úplně pokazil tou konkrétní větou Stanislava Grosse. A ukázalo se, že takováhle práce s jazykem, dekonstrukce jazyka, rozbití a zacyklení slov a repetitivnost a zrytmizování řeči, má prostě v sobě nějaký obecný obraz, který mu každý po svém rozumí, a když se do toho flákne něco takhle konkrétního, že to nefunguje. Tak to byly takové jako objevy, co to nabízí a jak s tím pracovat.
Na inscenaci Tiká, tiká politika navázal Jiří Adámek v roce 2008 kompozicí Evropané. O tomto tématu vůbec, o stvárňování toho tématu tak zdánlivě nepoetického, jakým je politika, tím vysoce stylizovaným způsobem, si budeme povídat ještě v dalších minutách po další hudební ukázce, která už s tou inscenací Evropané souvisí. Jiří, můžeš to uvést?
Tak já teďko bych uvedl jenom tu ukázku, to je z Trojcédéčka, které se jmenuje Antologie hlasů, Antologie de Voix, je to teda z Francie, a to jsou ukázky z různých národů a kultur světa vyhraněných výrazných hlasových projevů. A to, co uslyšíme, je černošská kazatelka z Harlemu.
Heaven help us all when Jesus looked down and he saw, I said he saw the condition of the world. He said, Father, Father, prepare me a body and I'll go down. I saw Sodom and I saw Gomorrah. I saw Syria.
Tak i takhle může vypadat kázání v kostele. Byla to kazatelka z černošské mše v Harlemu. A jak mi Jiří Adámek, host dnešní telefonotéky, režisér, sdělil mimo červenou, tak tohle kázání s oblibou pouští svým studentům na Damu. Jako ukázku čeho, Jiří? Emotivního vyjádření?
No tak to asi každý slyší, že tady hlas, co všechno vysílá za energii a co všechno v tom je. A to, proč jsme tady s Kristinou mluvili o tom, že to nějak souvisí s mým představením Evropané, je to, že především v době, kdy jsem tohle představení dělal, jsem se rád zabýval nebo využíval něco, čemu sám pro sebe říkám kulturní nebo orální kódy, to znamená nějaký modely, já nevím, to může být hlasatelka v rozhlase nebo někdo, kdo komentuje sportovní utkání, prvňáčci recitující báseň ve škole. Prostě takovéhle vyhraněné módy hlasového zabarvení, struktury, rytmu a tak dále. A právě to byl jeden ze způsobů, jak jsme u těch Evropanů pracovali s politickýma textama. Ty Evropané byly v roce 2008 sestavené v zásadě z novinových titulků. A mě teda hryže taková věc, že já teď třeba připravuju nové představení na novou scénu Národního divadla politické a často si říkám, že vlastně ty Evropani by dnes naprosto fungovaly. Že tematicky skoro některé věci by byly dnes zastaralé, třeba čínská olympiáda v Číně, která tehdy byla, a střídání Putina a Medveděva, z čehož jsme tam dělali takovou trochu srandu. Ale vlastně po duchu a způsob vykloubenosti, která tam byla, takový odličtěnosti postav, který metali různými novinovými titulky, politickými slogany a měli z toho takové jako nesrozumitelnou paniku, tak vlastně tady ta nesrozumitelná panika zahlcená všemi informacemi a povrchními politickými frázemi, tak to by dneska, mi přijde, že by se to dneska prostě přesně takhle mohlo uplatnit.
Tebe zdá se ta politická témata jako dost fascinují, protože když vezmeme inscenace Tiká politika Evropané, o kterých už je řeč, a zahrneme tam i inscenaci Po sametu, kterou si režíroval v Národním divadle v Praze, tak se zdá, že skutečně je to pro tebe téma, které nějakým způsobem v tobě rezonuje, skoro by se zdálo nejvíc v tvojí tvorbě. Je to tak?
No, tak je to jedno z nich. Jedna věc je, že teda sám dosti vášnivě sleduju politiku a tak to prostě je jedna věc. A druhá věc je, že ono vlastně, co se stane ve chvíli, kdy se dezautomatizuje mluvení, řeč a jazyk, kdy se to začne jakoby rozbíjet, dekonstruovat a různě s tím hrát, tak jedna z věcí je, že to má v sobě tak v hodně širokém slova smyslu politikum. Že najednou v době postmoderny přišlo hodně filozofů s tím, že už v textu, což bylo text pojímali třeba hodně ze široka, nejenom v literárním slova smyslu, ale že text v sobě vždycky obnáší nějakou manipulaci. A to znamená, že tady len to obnažování mluvení jako takového i obnažuje to, co v sobě to má za naléhavost, manipulaci, překrucování, všechno tohle, což má v sobě jakési politikum. Takže to je, neřekl bych, že je to hlavní téma, protože vedle toho třeba mě fascinuje hlas jako právě vztahování se k druhému člověku a vůbec vztahování se, to může být myšleno i spirituálněji, ale je pravda, že to prostě, že tohle spojení je dost nabílední.
A je to třeba i ta frázovitost té politické řeči, taky. Taková ta klišé, floskule, které
taky,
se používají.
Taky, no.
Je to inspirace.
A zároveň teda to, co je zatím, nebo ale i ten protiklad někdy je dost zajímavý, co se stane, když agresivní text se řekne jemně potichu a naopak. Když to, co je obsahově intimní, se udělá extrovertně, to, co je třeba v jednom představení o, to byla kratička, taková skica o popravě Saddáma Husajna, tak tam jsme udělali takovou vyloženě modlitbu, litanii z jednoho blogerské obžaloby všech mezinárodních politiků, který se zapříčinili o napadení Iráku, tak vlastně tady to agresivní, spíš plytký, útočný prohlášení se odstalo v takové intimní modlitbě. Tak to dělá taky prostě zajímavý kontexty.
Jakou inscenaci teď připravuješ na novou scénu Národního divadla?
Tak pracovní název je Nová Atlantida a sbírám zatím materiál týkající se dnešních, vlastně dalo by se říct až globálních konfliktů společenských, který teď asi všichni o nich čteme nebo všichni řešíme. Tak úplně o tom ještě nejsem schopný mluvit, protože opravdu sbírám materiál, ano. Povídáme si o tom s kolegama.
A budeš spolupracovat s nějakým skladatelem?
No, ale taky nemůžu říct ještě jméno, protože je to tak tajný, rozvažuju to ještě přece jenom, ono to má proběhnout až za víc než rok, tak ještě přece jenom je čas si to dojít k tomu, jak to má přesně být a koho přesně na to oslovit.
Hostem dnešní telefonotéky je režisér Jiří Adámek. My si teď pustíme dvě hudební ukázky, na kterých nastíníme, jak je potřeba se při práci se zvukem a lidským hlasem neomezovat jen na ty disciplíny, které jsou lidskému hlasu a priori určené. Pustíme si skladbu Meet Benny Bailey, nejprve v té originální jazzové verzi. A v zápětí hned si pustíme verzi od souboru Le Double Six a poslechněte si sami, jak, co vám na tom chceme ukázat.
Já možná ano? Ještě, jestli můžu drobnost, tak ta první verze je teda instrumentální jazzová a ta druhá je přenesená do hlasů a je tam hlas, který přímo, tak se to píše i v bukletu, napodobuje flétnové solo. Tak to si můžete v té druhé verzi najít.
Jenom mám takový pocit, že v té původní verzi je to solo, tuším na trubku, ale to je...
Jo, tak si to poslechněme.
Poslechneme si to, který dech to byl.
Který dech to je.
Pardonnez donc, pouvez parler d'un mon bois, pas d'abus. Puis le temps que vous faites tant de blabla en téléphonant, dites ben nous on boit au bar la bière ou bien du bourbon. Et puis d'abord dites donc, il n'y a pas parté de là, ce sera très bon ton. Pas doute madame, faut pas bavarder tout le temps.
Et là, pas on perd du temps, partez à nous donc. Oui, y'a pas, et y'a pas, on perd du temps. Partez, allez donc, taillez-vous du, oui, partez donc là. Il y'a pas,
il a des vrais,
lui, il a des vrais, lui.
Allez donc chez vous, vous téléphonez, vous prendrez votre temps.
Tak to byla skladba Meet Benny Bailey, nejprve v té originální verzi Quincyho Jonese a potom v provedení souboru Les Doublesis. Pojďme teď k otázce související s tím, co jsme teď slyšeli, a to je hudba ve vztahu k hudebnosti lidské řeči, lidského hlasu, což je oblast, která Jirku Adámka, dnešního hosta Telefonotéky, dlouhodobě fascinuje. Už jsme se zmiňovali o těch inscenacích Tiká, tiká politika, Evropané se souborem Boka Loka Lab, který jste založili v roce 2007. Jste od jisté doby doma v Alfrédu ve Dvoře v Praze, kde jste uvedli třeba inscenaci Řekni něco. Tam je v té anonci k inscenaci napsáno konkrétně toto. Tři ženy a tři muži spřádají neustále se proměňující pavučinu vztahů. Mluví na sebe, přesto však nezazní jediné konkrétní slovo. Oslovují se chrčením, bručením, cvrlikáním, sketováním, pokřiky a výkřiky. Vzniká tak zvláštní divadelní jazyk na pomezí mluvy a zpěvu, zvuku a pohybu. To zní strašně obšírně. Jaká byla konkrétní inspirace k tomu představení a jak si to máme představit? Jak to vypadá potom v té výsledné podobě?
Tak první, co bych řekl, co je důležité, že tedy je to představení, kde se mluví pouze imaginárním jazykem. A k tomu je zajímavé, že můj původní plán byl, že prostě napíšu scénář v imaginární řeči. Ale skutečně jsem to do jisté míry udělal, ale překvapilo mě, že ten pocit, že mám neomezené množství možností, že můžu napsat jakýkoliv zvuky, tak nakonec je to těžší než se slovama a velmi rychle jsem vyčerpal základní potenciál, že třeba gr je agresivní. Šč jsou takové švitořivé, buď jako to takové žvanivosti nebo roztomilosti. Hale, hele, hole je, má takovou hrudní zvučnost, ale vlastně nakonec těch možností člověka nenapadá tolik. Je to zajímavý. Takže to je jedna věc a právě ten důvod, jeden z důvodů, proč mě napadla imaginární řeč, bylo to, že mě bavilo vždycky sledovat především v kavárnách u malých stolečků, když sedí nejčastěji dva lidi, je jedno muži, žena nebo dvě ženy, dva muži, to je celkem jedno, že je patrná taková vlastně dost intenzivní vztahování se jednoho druhého v gestech hlasu i mimice. A pak moment, který podle mě bude každý znát, že jeden odchází na záchod a ten druhý povadne. Dneska teda skoro vždycky v tu chvíli uchopí do ruky mobil a začne si na něco, čímž do jisté míry vybalancuje tu povadlost, ale v zásadě a pak se zase načepíří a začne zářit a intenzivně komunikovat ve chvíli, kdy se ten druhý vrací ze záchoda.
A to možná mluvíš spíš o vztazích, které jsou třeba určitým způsobem čerstvé, nebo...
Ne, právě že ne.
Povadnou i ti prověření.
No, protože prostě je tam určitá intenzita toho vztahování se, když je to opravdu jeden člověk proti druhému člověku. Teď kavárna vlastně je prostředí, které je určeno k tomu intenzivnímu komunikování, povídání si, vyprávění si. Takže to byl takový první vstup a jedna z autorek, kterou mám moc rád, je Virginie Woolfová a četl jsem na jedné předsádce vydání jednoho jejího románu, že ona umí postihnout vnitřní melodie lidí, nebo melodie, kteří v sobě lidi vnitřně mají. A to jsem měl na paměti, když jsem připravoval to, tady to představení Řekni něco. Takže právě mi přišlo zajímavý tady ty vnitřní melodie, které jsou v hlasu a jsou v nějaké energii člověka, gestice, ale nepustit do toho slova, obsah slov.
A přitom znázornit tu vztahovost.
Ano, zase spoustu lidí mi pak říkalo, že to pro ně vždycky má konkrétnost ty vztahy, že si tam i promítají, co sami zažili nebo jaké znají vztahy, že vždycky ty příběhy vlastně tam nakonec čtou z toho konkrétní.
Takže to je další věc, která tě fascinuje, dejme tomu vedle politických témat, vztah, vztahovost, vztahování se jednoho člověka k druhému.
No, no. A je to vlastně, je to tak, že s tím mám problémy, není to správné slovo, nemám vlastně žádný problémy. A vlastně takový pocit, že je určitá nepřekročitelnost vztahu jednoho člověka k druhému, určitá cizost, která prostě nikdy nemůže zmizet, anebo se pak můžeme v někom propadnout, ale stejně to není řešení, takže je to vlastně jako neřešitelný, tak všechny tyhle věci, ale právě, co je pro mě důležitý, je nekoukat na to psychologicky, ale nechat to tak jakoby zaznít a nechat i třeba ty konkrétní příběhy, které máme v hlavě, nechat na divákovi, aby si tam promítal ty svoje. A to je proto pro moji vizi divadelní hrozně důležitý. Neříkat, jak to je, ale nabízet prostředí, kde divák vlastně loví sám v sobě.
Proto neděláš Shakespeara a Čechova, protože je to pro tebe příliš konkrétní.
No, svým způsobem by se to tak dalo říct.
Před minulou sezónu jste s Bokalo Kalabem a se skladatelem Martinem Smolkou uvedli v Alfrédu ve dvoře mluvenou, doslova stišenou operu, jak je uváděno, Bludiště seznamů. O vstupenky právě na tohle představení, na představení této opery, budeme soutěžit už za chvíli. Samozřejmě stále nám můžete psát vaše dotazy nebo připomínky k našemu rozhovoru na mail reflektor@rozhlas.cz. Pojďme k té spolupráci s hudebním skladatelem. Vy jste asi s Martinem Smolkou spolupracovali poměrně intenzivně, protože už jste o něco dříve uvedli operu Sezname, otevři se v rámci festivalu Nové opery v Ostravě. Jak probíhá ta vaše spolupráce konkrétně?
Tak to je taková opravdu vzácné setkání pro mě. A ještě předtím jsme uvedli, Martin Smolka pro nás napsal asi čtvrthodinovou skladbu pro hlasy našich herců z Bokalo Kalab v rámci inscenovaného koncertu 4-3-2-1. Takže, ale všechno je to v jedné linii. To je totiž tak, že Martin mě tady oslovil, že má psát, dostal nabídku od Ostravy napsat operu a teď nevěděl úplně jak na to a že jestli bych teda napsal libretto a jestli by v tom mohli vystupovat naši herci, naše představení dobře znal, místo operních pěvců, že jsou muzikální, mají svoji hlasovou techniku, kterou jsme spolu nějakým způsobem rozvinuli a pak i vzniklo, že bych to tedy režíroval a začali jsme vymýšlet, jak vůbec na to a v čem je naše spojení. Do té doby jsme se vlastně ani osobně neznali. A já jsem mu navrhl, ať nám napíše nejdřív nějakou skicu ať si ty herce vyzkouší, ať ví, co od nich může očekávat. A to se ukázalo jako moc dobrý nápad z mnoha důvodů. Tak jeden důvod byl, že vznikl nakonec koncert 4321, na kterém se účastnil ještě skladatel Michal Nejtek a ten taky dopadl vlastně dosti příznivě. Druhý důvod byl, že jeden z našich herců řekl fajn, dobrá zkušenost, všechno dobrý, ale pro mě jsou to už nervy, už je to hudebně těžký a do té opery výsledný pak nenastoupil, takže to je taky důležitý vědět předem. A třetí věc je, že Martin zjistil, že na poli něčeho mezi mluvou a zpěvem máme obrovské možnosti a umíme pracovat s detailem, být velmi precizní všechno, ale když jde o vyloženě zpěv, tak prostě na pěvce nedosáhneme ani náhodou. A tudíž teda napsal tu operu mluvenou nebo voicebandově rytmizovaně, velmi precizně do not zapsaně polomluvenou a zpěv zaznívá především od Jana Mikuška, což je taková kuriozita, protože Jan Mikušek, kontratenorista, zároveň tedy zvučí tuto telefonotéku.
No, krásná náhoda.
Takže vlastně zpěv byl z jeho strany a původně ještě v té Ostravě ze strany ženského sboru. A ta opera v Ostravě teda byla první verze a nová verze z velké části přepsaná a překomponovaná vznikla teda pro divadlo Alfred ve dvoře a hraje se teď v Praze.
A vznikla na texty Umberta Eka, je to tak?
Není to tak. Je to tak, že základní inspirací byl Umberto Eco se svojí antologií Seznamu. Uh-huh. Právě, že nenapsal, ale shromáždil seznamy z beletrie od Homéra až po 60. léta. Napsal k tomu takové, lehce řekněme, eseistické pojednání o tom, proč lidstvo fascinují seznamy, co to vlastně má celý být. Ta kniha je dost šílená, protože číst třeba tři stránky, kdy Homer jenom vypočítává, které lodě jeli do Troje, jo? A kolik tam bylo vojáků a který vojevůdce je vedl. Takže jako pročítávat se tím není bůh ví jaká rozkoš, to prostě jsou opravdu jenom seznamy z různých románů a eposu a poezie. Tak to je základní inspirace. Z té knihy přímo jsme využili tři seznamy. Od Umberta Eka, Jorge Luis Borgese a Itala Calvina. A jinak jsem ty seznamy dával dohromady nebo přepsal a připsal k tomu takové svoje seznamy slov jednoslabičných. A pak Martin Smolka ještě si to předělával podle potřeb hudebních.
Proč ty myslíš, že lidstvo fascinují seznamy?
Tak mně se hrozně líbilo, že když jsme udělali tu původní verzi v Ostravě, tak jsme zvolili takový trošku žertovný název Sezname otevři se, místo jako je Sezame otevři se, ale ostravští, protože to je mezinárodní festival, tak to nazvali anglicky List of Infinity, neboli Seznam nekonečna, což mi přišel vlastně mnohem lepší název než ten náš. A je to i odpověď na to, na co se ptáš. V seznamech vlastně je nějaká, mi přijde lidská reakce na nekonečno. Na to, co nás na něm vábí i čeho se na něm bojíme. Protože seznamy jednak mají v sobě možnost neukončitelnosti, čili nekonečna, a taky mají v sobě možnost škatulkování, mm-hmm. čili ohraničení se proti nekonečnu.
Systematizování.
Systematizování.
Je pro tebe bludiště seznamu vrcholem, dalo by se říct, v tom zkoumání, v tom divadelním zkoumání té zvukovosti hudby, hudebnosti řeči, toho propojení těchto dvou fenoménů.
No, je to v trochu jiném smyslu to vrcholem, bych to vrcholem nazval. Tak jednak bych to nazval vrcholem z hlediska virtuozity herců. Přiznám se, že mě to prostě fascinuje, mm-hmm. co tam dokážou. A je to prostě šílený. Jednak se naučí obrovské množství slov, které nenavazují, protože jsou to seznamy. A pak teda přesnost rytmická, intonační, že Martin Smolka třeba píše takové poznámky, jestli dvouslabičné slovo má jít intonací jemně nahoru, jemně dolů, nebo přesně rovně na tónu. Ale přitom to není zpěv, takže co to znamená na tónu? A on je výborný v tom, že když já to s ním proberu, zkoušíme, on přijde a všechno, co není pro jeho ucho přesně lahodící, tak nás tím tyranizuje, dokud to není pro jeho ucho přesně lamutící. A takže vlastně i tahle spolupráce, tak a teďko vznikla ta první verze pro Ostravu, pak to 2 roky leželo ladem, pak jsme udělali novou verzi, čili to bylo i uzrálé, takže v tomto smyslu je to opravdu jako kam se až dá dojít v téhle jakoby technice. A koncentraci herecké, protože to je tak těžký, že oni jsou prostě strašně koncentrovaní.
Hostem dnešní telefonotéky je režisér Jiří Adámek. My teď vyhlásíme soutěžní otázku, na kterou nám můžete zodpovědět na telefonní číslo 221 553 223. 221 553 223. A ta otázka se bude týkat následující hudební ukázky. Jenom ještě vám řeknu, o co budeme soutěžit. Soutěžíme o 2 vstupenky právě na inscenaci Bludiště seznamů v Alfredu ve dvoře v Praze. A sice konkrétně na jeden z lednových termínů 27. nebo 29. ledna. Je to večer od 20:30, takže se podívejte do svých diářů, jestli budete se moci zúčastnit. A vyhraje tedy tyto 2 vstupenky, kdo nám zavolá správné jméno autora té následující hudební ukázky. Ještě jednou zopakuji číslo 221 553 223 a poprosím Jiřího, aby tu otázku položil.
Ano, jde o to, že je to zase ukázka nějakého propojení hudby a řeči v jistém slova smyslu, ale tentokrát naopak, že to hudba, nikoli teda hlasy, ale hudba, která v jistém slova smyslu mluví. Neboli ta hudba pokládá otázku. Ta otázka nedostane odpověď. Víc bych vám k tomu teďko už neříkal. Takže jde o to, kdo je autorem té skladby.
tak my teď přerušujeme skladbu, která nám hraje, nebudeme říkat, jak se jmenuje, protože právě to je soutěžní otázka dnešní telefonotéky a právě už se nám dovolal nějaký posluchač a snad ho máme stále na telefonu a pokusí se nám zodpovědět, co to bylo za skladbu. Dobrý den a co to je za autora?
Dobrý den, tady Steinerová, já se pokusím o odpověď. Může to být Olivier Messiaen?
Bohužel, dobrý tip, ale bohužel vedle. Moc děkujeme.
Taky, naschledanou. Naslyšenou.
Telefon.
Tak máme tady další pokus o zodpovězení soutěžní otázky. Dobrý den.
Dobrý den. U telefonu posluchač Martin z Ústí nad Labem.
Dobrý den.
Já bych se pokusil odhadnout tu skladbu na Arnolda Schönberga.
Tak bohužel ani tohle není správný tip. Moc děkujeme. Naslyšenou.
Děkuju, naschledanou.
Skladba už nám skončila. Máme tady dva tipy na správnou odpověď. Bohužel ani jeden nebyl ten správný. Pokud byste ještě to chtěli zkusit, určitě se nám ozvěte na číslo 221-553-223. Pokud bychom mohli dát malou nápovědu, když tak pomrknu na svého hosta, jestli můžeme, tak možná bychom řekli, že skladatel téhleté věci se narodil v Connecticutu. Zemřel v New Yorku. Zemřel roku 1954. Zkusíme to takhle. Ozvěte se nám na číslo 221-553-223. My budeme zatím pokračovat v rozhovoru. Vrátíme se k bludišti seznamů, k té mluvené stišené opeře, která se hraje v Alfrédu ve dvoře a na které náš dnešní host Jiří Adámek spolupracoval se skladatelem Martinem Smolkou. Jak to vlastně bylo s tou úplně prvotní inspirací. Ty jsi mluvil o seznamech a já se omlouvám, máme tady dalšího posluchače. Dobrý den, máme vás na telefonu.
Dobrý den, tady Jiří Barták. Já si myslím, že by to mohl být Pierre Boulez.
Tak ani Pierre Boulez. Bohužel, moc děkujeme. A pardon, jenom předám slovo hostovi.
Jo, já bych jenom ještě trošku poradil, že když jsem mluvil o té skladbě, jsem říkal, že vyjadřuje otázku, na kterou nedostaneme odpověď a ta nezodpovězená otázka se ozývá i z názvu skladby.
Vlastně docela konkrétně.
No, to už jsem již někdy slyšel, ale nevzpomenu si na toho autora. Nezodpovězená otázka. Edgar Varese, nevím.
Bohužel.
Bohužel, děkujeme, ale děkujeme moc za snahu. Díky. Naslyšenou. Tak, teď jsem
jo,
trochu ztratila.
Prvotní inspirace k opeře Bludiště.
Ano, přesně tak, děkuji.
No, pro mě bylo překvapení, které jsem znovu zažil nedávno při přípravě libreta pro operu Michala Nejtka, kterou teď chystáme do Brněnského divadla. To překvapení je v tom, že když se skladatelem, byť jsme si sympatičtí osobně i... Aha,
a já opět musím Jirku přerušit, telefonát. Protože se nám dovolal další posluchač, tak se omlouvám. Haló, dobrý den.
Dobrý den, tady Elová, já si myslím, že to je Charles Ives.
Děkujeme do čtvrtice, jestli se nepletu, a konečně správně. Moc děkujeme, ano, je
tak
to...
Tak blahopřejem.
Blahopřejeme. Potom prosím, zůstaňte na telefonu, domluvte si s naší produkční podrobnosti a posléze si užijte operu Bludiště seznamu. Díky za správnou odpověď, naslyšenou.
Taky moc děkuju, naschledanou.
Naschledanou.
A my se teď pokusíme po několikáté navázat, Jiří, k té původní inspiraci.
Takže zajímavé je v obou případech, že i když se s tím skladatelem nějak znám, jsme si osobně blízcí a esteticky nějak blízcí, tak vlastně to opravdu nejtěžší je najít tedy to společné území v nějakém námětu, v zásadě by se dalo říct v námětu. A takže s Martinem jsme taky tři čtvrtě roku určitě, ne li déle, brousili kolem toho, co za témata zajímá mě, co za témata zajímá jeho, co nutně potřebujem, co on jako skladatel potřebuje, tak Martin může třeba na dlouhé hudební ploše zpracovat jedno nebo několik slov, protože pracuje s extrémním detailem, takže rozhodně nepotřebuje nějaká kvanta textu a to bludiště seznamu je možná dokonce i v jeho tvorbě dosti výjimečné v tom, že to je kvantum textu. A takže vlastně ta, kromě té inspirace v Umbertovi Ekovi a jeho antologii seznamů v historii literatury, tak ta nejdůležitější inspirace je vlastně v tom vzájemném povídání, ovlivňování se a hledání toho, kde se, na jakém poli se sejdeme a sladíme.
My si teď pustíme ještě z té opery Bludiště seznamů krátkou ukázku. Hudba tedy Martin Smolka, libreto režie Jiří Adámek.
A já možná k tomu něco řeknu, jestli
ano,
dovolíš.
Ano, určitě.
Je to zhruba v půlce představení část, kterou jsme nazvali Poutník a pracujeme tam se seznamem různých krajin, seznamem různých měst a až ke konci té ukázky se objeví i rozpracovaná část textu Italo Calvina a to je hezký příklad těch seznamů, co se pozbíral Umberto Eco. Italo Calvino napsal knihu Neviditelná města a to je co stránka, to popis jakéhosi neexistujícího prazvláštního města. Je to zvláštní knížka seznamu vymyšlených měst.
Pustit se, opustit past pozemských slastí.
Pump, stop. Hasan zvedá bílé střechy nad oblačnou střechou světa. Lhasa město, město, Lhasa střechy, bílé střechy, střechy. Zvedá, 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 zvedá bílé, 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 bílé. Nad oblačnou střechou světa, světa, střechou. Zvedá, 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 zvedá střechy, střechy, nastala salva oblaka bílá, bílá oblaka střechy, 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 střechy. Bílá, 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 bílá oblaka, 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 střechy, 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 lhasa, 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 lhasa.
Tak to byla část mluvené opery Bludiště seznamů Martina Smolky a Jiřího Adámka. Hraje soubor Bokalokala ve spolupráci s kvartetem, smyčcovým kvartetem Pavla Božkovce v Alfrédu ve dvoře. Hostem dnešní telefonotéky je právě režisér tohoto představení Jiří Adámek, který ale není pouze režisér, je to také pedagog. Jiří absolvoval doktorantské studium na katedře alternativního a loutkového divadla na DAMU a tam také teď učí. Ty jsi uvedený u řady různých předmětů, některé jsou podle názvu předpokládám teoretické, jsou to asi přednášky, řekněme, současné podoby alternativního divadla nebo předmět prostor, hmota, komunikace. Inscenační praxe už bude spíš praktický předmět. Jak vedeš ty studenty režie, nebo režie se asi nedá moc učit, co jim no, předáváš?
Tak to je otázka, co znamená učit režii a v tom smyslu je důležité připomenout, že jsme katedra alternativního a loutkového divadla. To znamená, že k alternativnímu divadlu patří to, že neustále hledáme cesty, možné cesty divadla, možné způsoby, neobvyklé způsoby, nové způsoby, způsoby, které třeba reagují na dnešní dobu, na technologie, ač tak, či onak. Můžou to být hodně technologická představení, nebo naopak jít hodně proti tomu. Takže je to přece jenom něco jiného než obory, kde jde učit jakoby řemeslo do nějaké míry. Něco jako řemeslo existuje i tak, ale to hlavní je asi jak právě to určitá otevřenost a hledačství. No a otevřenost a hledačství vlastně nejvíc potřebujou cestu k sobě jako takovému, ke své autenticitě, osobní i tvůrčí. A to je teda taková moje premisa, moje osobní, to říkám za sebe, ne za katedru, že mi přijde, že úplně ideál by byl, kdyby během 5 let studenti tak nějak začali přinejmenším vnímat nebo pociťovat, co je jejich osobní dispozice, potřeba, možnosti, tak to mi na tom přijde nejdůležitější. A to je možná i odpověď na to, na ty různé předměty, protože některé ty předměty, to je taková ta úplně základní věc, že jsem takzvaně šéf ročníku, to znamená, že vedu přijímačky, spolu s kolegy vyberu nějaké studenty, o kterých jsme přesvědčeni, že mají ten správný druh talentů, a pak je vedu 3 roky, případně 5 let studiem, jsem jejich nejvěrnějším konzultantem, pedagogem, výrazně se podílím na rozhodnutí, jaká cvičení budou dělat, s jakými pedagogy. Tak to je jedna stránka věci. A pak jsou ty ostatní předměty, které jsou někde mezi teorií a praxí a kde je mým cílem právě to nacházet svoje pole v umění i vlastně v porozumění samo sobě, to zní vznešeně a je to velmi nepřímo, jo? Není to nic psychologického. Takže je to taková kombinace toho, že se nějakým způsobem setkám s každým studentem na naší katedře v těchto předmětech společných a pak mám teda intimnější, intenzivnější vztah k svým studentům režie.
A jak vypadají ty praktické hodiny? Protože když já si třeba vzpomenu na náš první ročník, na takzvané alterně, tak Jan Borna nám předával zkušenosti, dejme tomu, taky si nemyslím, že je to režisér, který je direktivní, ale třeba nám předával zkušenosti se svým tvořením dramatických situací. Jakože to nám dával jako základní kámen, jak se tvoří dramatické situace, které jsou naprosto nejpodstatnější, dejme tomu, pro divadlo. Jak ty vlastně ty studenty vedeš, nebo co hlavně jim předáváš, nebo jak konkrétně postupuješ?
Tak mění se to v průběhu doby a záleží na konkrétním úkolu. To, co já mám nejradši, a je to zároveň i z mé strany největší investice, jsou ty osobní konzultace face to face, kdy sedíme v nějaké učebně jeden já a jeden student. A teď studenti samozřejmě, to není tak, že přijde a vysolí perfektní referát na téma, co budu dělat jako příští inscenaci, ale tak jako kolem toho bloudějí a jsou si nejistí a rozpačití, velmi často ty nejzajímavější nápady vzdělují neradi a stydlivě, možná proto, že je to opravdu něco osobního, ať už v jakýmkoliv slova smyslu. A ta možnost vlastně jim trpělivě naslouchat, trošku je kormidlovat, v ničem je nezablokovat, ale teď ta choulostivá věc, do jaké míry tam vnášet vlastně svoji vizi divadla, to je velmi obtížný. Jo? Co má člověk dělat ve chvíli, kdy proti němu sedí student, který zjevně má jiný vkus? Mm-hmm. To vůbec, na to já teda nemám odpověď, jo? To je prostě těžký. Tak tady to společné s průběhem let studia, čím dál partnerštější, hledání, bloumání, bloudění je pro mě nejzajímavější na tom. A jinak jasně pochopit dramatickou situaci a takový ty základní prvky divadla, to platí asi furt až na to, že se esteticky prostě hodně doba změnila. To znamená, že je mnohem víc důrazu oproti době, kdy my jsme studovali na improvizaci, technologie, abstraktní prvky, dekonstrukci příběhu, na spoustu takovýchhle věcí.
V disku se svými studenty, předpokládám, že se svými studenty, si připravil inscenaci Skončí to ústa, která měla premiéru loni na podzim. A diváky v téhleté inscenaci provádíte doslova specifickou 3D krajinou řeči, ve které se mísí hravost, nonsens a absurdita a smysl, který stále uniká. Jaká je to inscenace a jak se ti na ní pracovalo se studenty?
Tak to je herecký ročník, který vedl režisér Braňo Mazůch a mě pozval, abych s nima dělal jednu z absolventských inscenací a bylo to skvělý. Jednak to bylo skvělý v tom, že jsem našel správný materiál, což je vždycky hrozně důležitý a prostě se to nepodaří vždy. A to byly experimentální poezie z 60. let, vlastně z téměř úplně neznámých, zapomenutých básníků českých, případně zahraničních. A to jsou nesmyslný texty, které buď jsou založeny na nějaký jako jsou v nějakém grafu, v nějaké struktuře, jsou nějak jakoby spočtený, mají v sobě nějaký rébus, různé takovéhle případy. A výborně se nám spolupracovalo s třemi studenty, kteří to se mnou chystali, dvě scénografky, jedna studentka režie. A bylo to opravdu i vzájemný vliv, i oni výrazně ovlivňovali ty moje nápady a tu celkovou koncepci. A pak chvíli trvalo, než jsem přišel na to, jak v čem je základní, hlavní potenciál toho ročníku, protože na to, co je moje hlavní pole, to znamená virtuozita v hlasovém projevu, prostě oni úplně nebyli. Ani nebyli tolik do zpěvu, ani nebyli tolik do deklamace, ale ukázalo se, že mají úžasný potenciál v autorské inteligenci a v ulítlosti a hravosti a improvizaci. Takže to bylo pro mě užitečné, že spoustu věcí je vyřešených nějakým velmi inteligentním nebo rafinovaným nápadem výtvarným, s rekvizitou, s objektem a v kombinaci toho a slov. A najednou to je případ, kdy ta stylizovaná mluva nehraje tak dominantní roli.
Takže v jistém smyslu to může posouvat vlastně i tebe.
Ano, řekl bych, že jo. No a má to i právě takovej zvláštní humor, vtip. Já nevím, že třeba se do díry hodí něco oranžového a vyletí z něco jiného taky oranžového. Jako humor věcí.
Každopádně vrátíme se k tvé posedlosti virtuozitou hlasovou a pustíme si jednu takovou ukázku.
Ding 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 ding
Takže tohle byla skladba z CDčka Vokál Summit, hlasový summit, kde hlavním účastníkem toho pětičlenného hlasového summitu je Bobby McFerrin. A je to taková improvizace se čtyřmi dalšími hlasovými mágy. Mně na tom přijde právě zajímavé, že jsou nesený na pulzaci, na rychlé pulzaci, a jak ta v sobě jednak nese něco takového až transoidního. A druhá věc je, že tím pádem vlastně nemají čas se pořádně nadechnout, a to vytváří jistý druh koncentrace i naléhavosti toho hlasového projevu.
A hostem telefonotéky je ještě zhruba 12 minut Jiří Adámek, režisér, který také ale ovšem spolupracuje nejen s divadlem, ale i s rozhlasem. Co by režisér a autor v jedné osobě například vytvořil všem posluchačům známý seriál Manželské etidy. Manželské minutky, tak. Seriál minutových her. My si za chviličku jednu z nich pustíme. Jak bys popsal svůj vztah k rozhlasu jako médium? Myslím, že je pro tebe docela příhodný.
No to jo, to jo. Tam je vlastně taková záludnost, což jsem si uvědomil nedávno, když jsem připravoval druhou sérii jiných minutových her, že totiž já jsem zvyklý na to, že připravím nějaký materiál, mám nějaké představy, jak se využije, ale během třeba pro představu 2 měsíců zkoušení s herci nějaké divadelní inscenace na spoustu věcí přijdem spolu. A u rozhlasu to vlastně takhle nefunguje. Tam to vyžaduje, abych měl hotovou, samozřejmě spolupracuji s herci, s kterými se znám, který jsou muzikální a můžou to nějakým způsobem obohatit nebo přijít s nějakým detailem, ale vlastně to vyžaduje mít jakoby tu kompozici celou hotovou, což je zase jiný druh nároku. A v tom je to i zajímavé. A v čem mi rozhlas velice vyhovuje, je právě, mluvil jsem o tom i v souvislosti s divadlem, to, že se nedá divákovi nebo posluchačovi celá informace nebo celá ten vjem, že je to opravdu vjem jenom akustický a on si to vizuální nebo jinak smyslové musí doplnit. A to mi přijde vlastně v dnešní době, kdy jsme bombardovaní emotivníma, manipulujícíma, komplexníma informacema, vizuálníma, tak mi tohle přijde na rádiu velmi cenné.
Pustíme si teď jednu z těch manželských minutek, jmenuje se Tajemství lásky.
Můžeš mi to vysvětlit?
Že se vždycky začneš bránit.
Ty mě vážně nechápeš?
Říkal jsem ti to snad 100krát. To nemůžeš myslet vážně.
Umíš vůbec změnit názor?
Podle sebe soudím tebe.
Nemohla si chvilku počkat?
Budeš pořád přerušovat.
Takže za to můžu já.
Tudíž zase nesouhlasíš.
Víš, co jsi mi tím způsobila?
Jak jsi na to mohl zapomenout?
Že ty mi to děláš na schvál.
Už se zase rozčiluješ.
Klidně přiznej, že mám pravdu.
Tak pána to nenapadlo.
Co si myslíš, že ti řeknu?
Ty chyby neděláš.
Že ti to nevadí.
Mám se ti omluvit.
Že mě to nechápeš.
Chceš si genius.
Tak už jsi skončila.
Já se tě vydírám.
Kdo to má vydržet?
Nepovídej.
To je všechno.
Ale.
Přestaneš.
Co jsi to řekl?
Ty jsi to spletla. Chci tak moc.
Chudinko.
Neslyšíš?
Už zase.
Hotovo.
Nezájem.
Kravina.
A ty ne?
Jasně.
Nic.
Jistě.
No tak.
Jdi pryč. A dost.
Už mlč.
Tečka.
Tak takhle vypadá tajemství lásky podle Jiřího Adámka. V téhle minutové hře, stejně jako v ostatních manželských minutkách, vystupují Vendula Holičková a Pavel Smolárik, což jsou vlastně herci z tvého týmu Boca Loca Lab. Mm-hmm. Předpokládám, že pracuješ nejraději s tímhle svým zavedeným týmem. Nicméně samozřejmě režíruješ i pohostinsky, například v divadle Minor. Čím je pro tebe to pohostinské režírování přínosné?
Tak ono je prostě důležité se nezacyklit jenom s některýma lidma, s kterými si rozumím, s kterými jsme na sebe zvyklí a na spoustu věcí jsme přišli spolu, tak je třeba obojí, je třeba i objevovat jiné lidi, jiné přístupy, vlastně se i o sobě dovídat v tom, že já jsem postupně pochopil, že i hercům může trvat pěkných pár týdnů, než mi porozumí, o co mi vlastně jde, že nemluvím úplně jednoznačně, kategoricky, jasně třeba na zkouškách, co mají udělat. Ale tím se samozřejmě dovím i o sobě, nebo mě to může posunout. Ale tak v Minoru to není úplně tenhle případ, protože v Minorie mám tušení, že pět inscenací už jsem v něm dělal v průběhu asi 10 let a je to tak neobyčejně přátelské a vlastně už domácí prostředí pro mě a i ti herci, s kterými tam spolupracuju, jsou mi blízcí lidé. Kromě toho Kristýna, která se mnou vede rozhovor už dvakrát v nějakém mém představení v Minoru, hrála nebo hraje v Libozůcích.
A navíc vlastně tam funguje i to herecké prolínání s Boca Loca Labem, co se týče
Ano, Minoru. Je to, ano, že většina těch herců, které jsou v té naší nezávislé skupině, i často spolupracují s Minorem. No, takže a Minor, tam je ještě taková výhoda, že je to víc blbnutí, ale nemusím tolik promýšlet téma jako třeba u těch politických inscenací, tak v tom je to taky dobrý. A Minor je prostě velmi otevřený esteticky jak různým ulítlým nápadům a i představením, které třeba nemají příběh, nejsou to klasické pohádky, jako zrovna teda ty Libozvuky, které jsou teď na repertuáru.
A které mimochodem se hrály dnes ráno pro školy, teď už tedy asi hodinu se nehrají, hrálo se od 9:30. Kromě Libozvuků se ještě teď v Minoru hraje inscenace z knihy Džunglí, která dostala mnoho cen a bohužel se blíží k derniéře teď v lednu. Z Libozvuků, na kterých si spolupracoval s Markem Doubravou jako hudebním skladatelem, si pustíme na závěr telefonotéky už za malou chvíli ukázku. Můžeš jenom ještě krátce k té inscenaci něco říct? Ty říkáš, ano, že je pro tebe jistým způsobem srdcová.
Ano, tak zase je to představení, kde se neřekne kloudného slova, abych tak řekl. Herci v ní různě broukají a zpívají beze slov a různě používají svůj hlas a to fascinující je jednak, že se nějak našlo postupně taková vyváženost, že aniž by k tomu byli diváci vyzváni, tak děti prostě se postupně přidávají a tam na různých místech broukají nebo polospívají nebo zpívají s hercema a funguje to tak jakoby spontánně, nenásilně. A druhá věc je, že se postupně víc a víc propojuje světlo a teda zvuk hlasu herců, případně publika, až nakonec vznikne taková prostě světelná show, je blbý slovo, protože to právě není také jako populární show, ale prostě propojení světla, různých paprsků světla a efektů se zvukem. A končí to teda takovou písní, kterou napsal právě Marek Doubrava, u který jsou největší světelné efekty a kterou zřejmě, teda, jestli to dobře chápu, ukončujeme i.
Přesně tak.
Rozhovor.
Ukončíme náš rozhovor s hostem dnešní telefonotéky, kterým byl Jiří Adámek, režisér a pedagog Pražské Damu. Jiří, moc ti děkuju za rozhovor, že jsi sem přišel.
Taky děkuju.
Těším se na slyšenou.
Na slyšenou. Oh.